arvoisa vararehtori, arvoisa dekaani, hyvät kollegat, hyvä juhlayleisö. Sähköisen median merkityksen kasvu sai kanadalaisen mediatutkija Marshall McLuhanin kiinnittämään huomionsa 1960-luvulla vahvistuneeseen kulttuurin muutokseen, kenties käänteeseen. McLuhanin mukaan käynnissä oli siirtymä pois niin sanotusta Gutenbergin galaksista, aikakaudesta, joka olennaisella tavalla rakentui painetun tekstin logiikan varaan. Hallitsevilla viestinnän muodoilla taas oli suora yhteys ihmisen tapaan aistia ja hahmottaa ympäröivää maailmaa. McLuhan uskoi television edustavan uutta sähköistä mediaa, joka tulisi korvaamaan painetun tekstin keskeisenä kulttuurisena viestinnän muotona. Mutta hän oli myös vakuuttunut siitä, että televisio oli varhainen sähköisen median muoto, jolle tulisi kehittyneempiä seuraajia. McLuhanin ajatuksista esimerkiksi maailma globaalina kylänä ja media-aistien jatkeena sekä tietysti iskulause medium is the message, väline itsessään on viesti, ovat jatkaneet elämäänsä, vaikka McLuhanin asema muuten on huomattavasti heikentynyt sitten 1960-luvun kultaisten vuosien. Internetin nousu ja digitaalisen kulttuurin synty on kuitenkin nostanut hänet uudestaan esiin eräänlaisena ennustajana tai profeettana. Eräs McLuhanin uudelleen esiin nostajista on ollut espanjalainen sosiologi Manuel Castells, joka tunnetaan erityisesti verkostoyhteiskunnan tutkijana. Castells on jatkanut McLuhanin ajatusta kulttuurista muutoksesta. Olemme jättämässä Gutenbergin galaksin ja painetun tekstin hallitsevan roolin taaksemme, ja tilalle on nousemassa internetgalaksi. Internetgalaksissa kulttuuri rakentuu digitaalisen, reaaliaikaisesti verkottuneen, vuorovaikutteisen tiedon varaan. Tekstillä on omat käyttötarpeensa edelleen, mutta digitaalinen tieto on monimediaalista ja siinä tekstillä usein vain sivurooli. Kulttuurin tutkimus. Brittiläisen ja ranskalaisen kriittisen kulttuurianalyysin yhdistelmä, johon amerikkalaiset ovat tuoneet vahvan panoksensa, on tarkastellut kulttuurisia käytäntöjä ja niihin kietoutuvia valtasuhteita, kulttuurista toimijuutta sekä kulttuurituotteita suhteessa ideologiaan, luokkaan, kansallisuuteen, sukupuoleen ja niin edelleen. Hegemonian käsite ja siihen liittyvä valtadiskurssi ovat usein olleet tutkimuksen keskiössä. Digitaalinen nykymaailma asettaa kulttuurin tutkimukselle isoja haasteita. Varsinkin brittiläinen kulttuurin tutkimuksen perinne on ollut vahvasti yhteydessä kirjallisuuden tutkimukseen, ja esimerkiksi tutkimusmenetelmien osalta tarvitaan mittavaa uudelleen orientoitumista multimodaalisen viestinnän analyysiin. Olennaisempaa on kuitenkin Scott Lassin termein siirtymä posthegemoniseen aikaan. Hegemoninen kulttuuri hallitsee ideologioiden ja diskurssien kautta. Posthegemonisella ajalla valta on lisääntyvässä määrin sisäistettyä, hajautettua ja entistä monimuotoisempaa. Digitaalisella teknologialla, internetillä ja mobiiliviestinnällä on merkittävä rooli tässä siirtymässä posthegemoniseen aikaan. Valtasuhteiden analyysi tässä tilanteessa on olennaisesti vaikeampaa kuin edeltävällä hegemonisella kaudella. Haasteiden sijaan haluaisin tänään kuitenkin nostaa esiin kaikki uudet mahdollisuudet, joita kulttuurin tutkimukselle internetgalaksissa on tarjolla. Kulttuurin tutkimus on perinteisesti ollut kiinnostunut arkipäivästä, siitä, miten ihmiset käyttävät kulttuurituotteita osana jokapäiväistä elämänsä ja identiteettinsä rakentamisessa. Tällaisen aineiston kerääminen on usein ongelmallista. Haastatteluja ja esimerkiksi elämäkertakeruita on harrastettu. Teemaelämäkertojen kerääminen esimerkiksi kirjoituskilpailujen kautta vaatii mittavaa panostusta. Nyt internetgalaksi on täynnä ihmisten arkielämän dokumentointia. Facebookin ja Twitterin kaltaista ilmiöistä voidaan olla montaa mieltä, mutta tutkijan näkökulmasta ne tarjoavat loputtoman aarrearkun, jota ei juurikaan ole vielä edes alettu penkomaan. Ilokseni voin toki todeta, että Jyväskylän yliopistossa on juuri käynnistynyt tutkimuskodin ja kansakunnan idealisoinnista suomalaisissa blogeissa. Toisaalta verkottuneen median kanavat ovat teknologisiin ratkaisuihin pohjautuvan diskursiivisen vallan monipuolisia näyttämöitä. Sosiaalinen media tarjoaa mahdollisuuksia itse ilmaisuun, mutta samalla se normittaa elämää ja kokemusta huomattavasti. Niinkin yksinkertainen asia kuin tekijän nimen esittäminen sosiaalisessa mediassa avaa loputtoman kentän, jossa normatiiviset määritykset ja toinen toistaan kekseliäämät vastastrategiat luovat jatkuvasti muuttuvien identiteettimääritysten pelin. Tämäkin toiminta on laajalti tutkijalle avointa. Ja myös tästä aiheesta meillä on parhailla tutkimus käynnissä. Kulttuurin tutkimus on usein luonteeltaan avoimen poliittista. Tavoitteena ei ole ainoastaan osoittaa valtarakenteiden vaikutuksia, vaan myös muuttaa niitä. Osallistava sosiaalinen media ei ole vain houkutteleva tutkimuskohde ja materiaalien keräämismahdollisuus kulttuurin tutkijalle. Se on myös tutkimustulosten jakamisen ja vaikuttamisen kanava. Oman lisänsä tähän tuo avoimen tiedon periaate, joka tuo jatkossa yhä kasvavan määrän julkisin varoin koottua dataa kaikkien saataville. Tärkeää avoimessa datassa on sen tietokoneen luettavuus, jolla pyritään tietoa hyödyntävien uusien palvelujen mahdollistamiseen. Samalla tietokoneen luettavuus takaa erilaisten tutkimusmenetelmien tehokkaan sovellettavuuden avoimen dataan. Edelleen nykykulttuurin tutkijalla on edessään kokonainen uusi tutkimusalue digitaalisissa peleissä ja niihin liittyvissä pelikulttuureissa. Pelien ja pelaamisen tutkimus liittyy suoraan kulttuurin tutkimuksen perinteiseen kiinnostukseen populaarikulttuuria kohtaan. Pelit, jos mitkä, ovat populaaria kulttuuria, ja niihin liittyvässä tuotantokoneistossa, pelijournalismissa ja pelimaailmoissa, esimerkiksi vallan, sukupuolen, kaupallistumisen ja vastakulttuurin ilmiöt artikuloituvat aivan uudenlaisissa muodoissa. Pelien kohdalla jännite objektivoidun passiivisen kuluttajan ja aktiivisen osallistuvan subjektin välillä on poikkeuksellisen vahva ja sellaisena tarjoaa mahdollisuuden ymmärtää entistä terävämmin kulttuurisen toimijuuden muotoja. Ennen kaikkea haluaisin kuitenkin nostaa esiin sen seikan, että todistamme parhaillaan valtavaa kulttuurista muutosta. Edellisen kerran vastaava tilaisuus oli noin 500 vuotta sitten, kun oraalinen ja käsikirjoituskulttuuri antoi tilaa Gutenbergin galaksille. Tutkijan kannalta tietysti muutoksen keskellä eläminen on ongelmallista, mutta kulttuurin tutkijat, jos ketkä, ovat tottuneet tilanteeseen, jossa tutkija on osa tutkimansa kulttuurin ilmiötä. Gutenbergin galaksin väistymistä on ennustettu ja ennakoitu ainakin 100 vuoden ajan. Ensimmäisenä asialla olivat H.G. Wellsin kaltaiset tieteiskirjailijat, jotka visioivat maailman ensyklopediaa, joka kattaisi maailman kaiken tiedon. Vaikka ensyklopedia sinänsä liittyy kirjakulttuuriin, tapa, jolla Wells näitä maailman aivoja kuvaili, viittaa selvästi kirjan rajat ylittävään toiminnallisuuteen. Toisen maailmansodan loppuvaiheessa Vannevar Bush esitteli ajatuksensa Memex-laitteesta, varhaisesta hypertekstisysteemistä, joka ei Bushin suunnittelemassa muodossa toteutunut, mutta joka toimi tärkeänä innoittajana myöhemmille tietokonepohjaisten tiedonhallintajärjestelmien kehittäjille. Ted Nelson, hypertekstitermin luoja ja varhainen globaalin tietoverkon visioija, on hyvä esimerkki kulttuurisen muutoksen moniaikaisuudesta. Vaikka Nelsonin Xanadu-järjestelmä edusti monella tapaa internet-aikakauden linkittyneen monimediaalisen tiedon maailmaa, hänelle itselleen kirja ja kirjallisuus olivat vielä hallitsevia käsitteitä. Nelson kirjoitti esimerkiksi viiveettömästä kirjallisuudesta ja kirjallisuuskoneista. Xerox Parkin laboratorioissa kehiteltiin 1970-luvulla muun muassa uusia graafisia käyttöliittymiä, ja tällä työllä oli suuri vaikutus 1980-luvulla yleistyneeseen puheeseen paperittomasta toimistosta ja kirjan kuolemasta. Aika ei vielä ollut kypsä, ja kärsimätön yleisö muutti paperittoman toimiston lähinnä vitsiksi, kun ennusteet osoittautuvat liioitelluiksi. 1990-luvulla internetin ja World Wide Webin yleistyminen ja samoihin aikoihin lanseeratut ensimmäiset sähkökirjat toivat erityisesti kirjan kuoleman jälleen otsikoihin. .com-kuplan puhkeaminen ja sähkökirjan ensimmäisen aallon hiipuminen veivät jälleen uskottavuuden näiltä ennusteilta. Nyt olemme kuitenkin vaivihkaa päätyneet tilanteeseen, jossa tiedostomuodossa olevien sähkökirjojen myynti esimerkiksi Amazon-verkkokaupassa ylittää painettujen kirjojen myynnin. Sanomalehtipuolella tilanne on jopa radikaalimpi, kun perinteisiä sanomalehtiä ajautuu konkurssiin tai ne joutuvat muuttamaan toimintatapojaan merkittävästi sähköisen median ehdoilla toimiviksi. Olennaista ei olekaan se, että painetun median sisällöt siirtyvät lisääntyvässä määrin verkottuneeseen mediaan. Tärkeämpää on se, kuinka kaikenlainen sisältö, niin tieto kuin viihdekin, saavat uusia muotoja ja esittämisen tapoja digitaalisessa mediassa. Oikeastaan vasta viime vuosina yleistynyt henkilökohtainen media, älypuhelimet ja tablettitietokoneet yhdessä kehittyneen langattoman tiedonsiirron kanssa ovat tehneet aiemmista visioista arkea. Hypertekstin kehittäjät ovat vuosikymmeniä puhuneet teoksista, jossa teksti yhdistyy saumattomasti esimerkiksi videoihin ja vuorovaikutteiseen grafiikkaan. Nyt meillä on vihdoin tällaisia julkaisuja saatavilla ja käsien ulottuvilla ja kosketeltavina. Kosketusnäyttö on muuttanut erilaisten sisältöjen käytettävyyttä suorastaan yllättävässä määrin. Seuraukset tästä kaikesta ovat todennäköisesti suuremmat ja perustavanlaatuisemmat kuin pystymme arvaamaankaan. Tavan mukaan yliarvioimme muutoksen nopeuden ja aliarvioimme sen merkityksen. Siirtymä internetgalaksiin ei ole tapahtunut muutamassa vuodessa, vaan se on ollut käynnissä vuosikymmeniä. Kyse on paljon muustakin kuin painetun kirjan ja lehden asteittaisesta häviämisestä mediamaisemastamme. Käynnissä on kognitiivinen ja kulttuurinen muutos, jossa tapamme hahmottaa ympäröivää maailmaa ja asemaamme siinä muuttuu radikaalisti. Digitaalinen kirjallisuus on yksi alue, jolla tätä uutta kulttuurista ympäristöä pyritään ymmärtämään innovatiivisen tekstuaalisuuden, multimodaalisuuden ja verkottuneen yhteistoiminnan rajoja venyttävien teosten avulla. Parhaimmillaan digitaalinen kirjallisuus osuu aivan Gutenbergin galaksin ja internetgalaksin välisen siirtymän ytimeen. Digitaalinen kirjallisuus voi osaltaan opettaa ihmisille havaitsemis- ja reagointitapoja, joita tarvitaan elämässämme yhä suuremman roolin saavan rajattoman teknologisen järjestelmän kanssa toimittaessa. Jyväskylä on erinomainen paikka tällaisen kirjallisuuden tutkimukseen, sillä meillä on erinomaisen elävä, paikallinen, kokeellisen runouden ja kirjoittamisen yhteisö täällä. Nykykulttuurin tutkimuksen tulee notkeasti elää mukana kulttuurin muutoksessa. Tarvitsemme edelleen historiallista ymmärrystä ja vuosikymmenien saatossa kehitettyjä tutkimusmetodeja ja teoreettisia kehyksiä, mutta ratkaisevaa on pysyä avoimena omalle maailmallemme ja kokemuksellemme sen osana. Meidän tulee ymmärtää kehittymässä olevaa internetgalaksia entistä paremmin, voidaksemme vaikuttaa sen kehittymiseen suotuisaan suuntaan. Nykykulttuurin tutkimuksella on tässä suuri haaste ja suuri mahdollisuus. Meitä tarvitaan ja juuri sellaisessa monitieteisessä muodossa, jollaiseksi nykykulttuurin tutkimus Jyväskylän yliopistossa on kehittynyt. Meidän täytyy tarkastella kaikkia nykykulttuurin ilmiöitä avoimin silmin ja pyrkiä näkemään myös pinnan alle ja toisaalta myös digitaalisten verkostojen ulkopuolelle. Vain näin voimme tarjota eväitä nykykulttuurin ymmärtämiselle. Meillä on etuoikeus olla todistamassa valtavaa muutosta. Tämän, jos minkä, pitäisi inspiroida meitä tutkimus- ja opetustyössämme.